Srpski na srpskom.
Javio nam se jedan slušalac iz Kalifornije koji kaže kako jedan spiker koji čita vesti u jutarnjem programu Radio Beograda uporno umesto zapete upotrebljava reč zarez. I hvali naše dve voditeljke koje su dosledne u korišćenju zapete. Posle podsjećanja na to kako su se hrvatski i srpski jezikoslovci 60. godina prošlog veka dogovorili da umesto zareza i točke sa hrvatske strane i zapete i tačke sa srpske, svi koriste samo zarez i tačku, što su Srbi prihvatili, a Hrvati vrlo brzo od toga odustali. Naš slušalac zaključuje, problem je u tome što mi uvek prihvatamo nešto strano i još uvek to koristimo. Molim vas, recite spikeru da koristi srpsku reč zapeta.
Zapeta nije srpska reč, nego ruska, i u našem jeziku ustalila se kao rusizam koji se odavno odomaćio i ne prepoznaje se kao strana reč. Ruska je i točka, pa je dogovoreno da se ruski oblici zapeta i točka zamene domaćim zarez i tačka, što je normirano pravopisom iz 1960. Termin zarez propisuje se i pravopisom iz 93. Doduše pod naslovom zapeta ili zarez, ali se u daljem tekstu govori samo o zarezu, što znači da je on bio u zvaničnoj upotrebi više od 30 godina i sada ga je teško, a i nepotrebno na prečac izbaciti. Zapeta se prvi put javlja u školskom izdanju pravopisa iz 2001. a kao jedini termin za imenovanje znaka kojim se obeležavaju unutrašnji odnosi u rečenici ustalila se sa pravopisom iz 2010.
Srpski na srpskom.
Kad se pominju pravopisni dogovori, najčešće se potežu ta dva primjera. I niko ne pominje kako je kompromis pravljen i sa lingvističkim terminima veznik i tvorba reči, koji su usvojeni umjesto srpskih varijanti, sve za igrađenje reči. A da ne govorimo o tome kako kao svoje koristimo reči koje su, uslovno rečeno, kroatizmi. Brojka, uređaj, vozilo, zdravstvo, glasina, svratište, drvored, redosled, jezikoslovac, strahovlada, obziran, napadan, najaviti, izvestiti i mnoge druge.
U te mnoge druge reči spadaju i hiljada koju svojataju Srbi i tisuća koju Hrvati smatraju svojom. Hiljada potiče iz grčkog, a tisuća iz staroslovenskog. Pa nijedna strana ne polaže isključivo pravo na izričito korišćenje jedne ili druge reči. Recimo, hrvatski pisac Miroslav Karveža u svojim delima koristio je i tisuću i hiljadu. A na pitanje zašto to čini, odgovarao je: jer nema treće riječi. Da ima treće, i tu bih upotrijebio.
Srpski na srpskom.
Zaključke Novosadskog književnog dogovora iz 1954. koji su prethodili izradi zajedničkog pravopisa i rečnika, između ostalih potpisao je i Miroslav Krleža. A potpisao je i deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. kojom se novosadski zaključci negiraju.
Prvi pokušaj jezičkog ujednačavanja, koji je imao sličan kraj, počeo je avgusta 1929. Na osnovu pravopisnog uputstva za sve osnovne, srednje i stručne škole Ministarstva prosvete, 1930. objavljeno je novo, usklađeno izdanje srpskog Belićevog i hrvatskog Boranićevog pravopisa. Ali zbog zamjerki hrvatskih lingvista, jezičko zajedništvo trajalo je svega 10 godina. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.